Areena.
Se kohta tuli 49 kilometrin jälkeen ja siinä 100 kilometrin suorituksella. Siinä oli vähän yli puolet jäljellä. Ja mä olin kouluttanut mun huoltajan Kuopiosta Heikki Kankkusen tässä 100 kilometrin suuruus siihen, että kun mä sanon nyt, niin hän tietää, että mulla alkaa siinä kohtaa vaikea paikka. Ja hän alkaa laskea mulle vetoja. 10, 9, 8. Ja kun hän pääsee ykköseen, niin ei tulekaan nolla, vaan tulee alkaa alusta 10. Heikki sitten laski niitä niin sen jälkimmäistä 51 kilometriä, eli noin 3 tuntia ja 15 minuuttia niin aika kovissa olosuhteissa. Ainut, millä maailmassa on siinä kohtaa merkitystä, on se, että minä selviän ne kyseiset 10 vetoa. Ja niin, kuin, niin sitoutun siihen, että vaikka tuntemukset viestittäisiin siitä, että minä kuolen, niin se ei hidasta mun niin kuin yritystä sen tavoitteen osalta.
Joel Naukarinen on kilpasuutaja, lääkäri ja väitöskirjatutkija. Hänen suuri intohimonsa on yhdistää tiede urheiluun ja urheilutieteeseen. Oma keho on Naukariselle koealusta ja sitä hän testaakin loputtomalla uteliaisuudella. Yksi kysymys askarruttaa Naukarista ylitse muiden. Mitä ihmiselimistöstä voi saada irti, jos optimoi kaiken, minkä voi? Mistä saa voimia jaksaa, vaikka kroppa huutaa lepoa ja on niin väsynyt, että tuntee kuolevansa? Ja mitä väsymys oikein on? Tästä kysymyksestä on tullut myös Naukarisen väitöskirjan aihe. Millaiset neurobiologiset mekanismit mielessä vaikuttavat silloin, kun koemme väsymystä? Eli tänään Tiede Ykkösessä puhutaan väsymyksestä, mutta eri tavalla kuin yleensä. Meistä jokainen on joskus väsynyt, mutta mitä siitä pitäisi tietää ja miten siihen pitäisi suhtautua? Minä olen Pirjo Koskinen, tervetuloa mukaan. Joel Naukarinen on voittanut urallaan lähes kaiken, minkä voi. Vain olympiakulta puuttuu. Niinpä seuraava iso tavoite on voittaa kultaa rannikkosoudussa Los Angelesin olympialaisissa vuonna 2028. Naukarinen on perfektionisti. Hän ei jätä mitään sattuman varaan. Sillä asenteella hän myös treenaa ja elää kurinalaista urheilijan elämää. Lääketieteen opiskelu oli Naukariselle mielenkiintoinen oppimatka lihasten, hermoston ja mielen maailmaan. Hän hyödyntää tutkimustietoa ja ottaa niiden opit omaan urheilijan elämäänsä. Naukarinen ammentaa tietoa niin urheilufysiologiasta, psykologiasta kuin neurotieteistäkin ja ylipäänsä kaikesta, mistä voi hyötyä.
Mä urheilija vähän sellainen erilainen tarina, että se ei ole lähtöisin edes ihan ensiksi siitä urheilusta, vaan enemmän mun kiinnostuksesta luonnontieteisiin. Jotenkin sieltä ehkä innostui myös siihen, että miten voi löytää omat rajansa ja sitten ehkä myös tietyllä tavalla jossain kohtaa koko ihmislajin rajat. Mun mielestä huippu-urheilu tarjoaa kuitenkin ihan niin kuin poikkeuksellisen alustan niin kuin testata kaikki ääriilmiöt ja sitten synnyttää hypoteeseja sinne tieteen puolelle. Ja huippu-urheilussa kuitenkin se, että jos haluat pärjätä, niin ei riitä vaan, että teet sen kaiken saman mitä muut. Sillä pääsee samalle tasolle, mutta sitten kun yleensä on ratkaisevaa, että kuka menee sen prosentin murto-osan verran muisteille, niin siinä tehdään se ero ja siinä vaaditaan, että pitää olla jotenkin siinä ajatuksessa ja tekemisessä muutaman askeleen eri osa-alueille muita ajilla.
Naukarinen kerää monenlaista dataa sekä itsestään että suorituksistaan ja analysoi kertynyttä tietoa huolellisesti. Tätä hän on tehnyt systemaattisesti reilun 5 vuoden ajan ja nykyään siinä on apuna kännykkäsovellus. Viime vuosien aikana datan hyödyt ovat alkaneet näkyä tuloksissa toden teolla.
Mullakin se kehitys on mennyt silleen, että ekat 10 vuotta on mennyt ehkä aika pitkälti oppiessa ja sitten niin kuin seuraavat 5 vuotta siinä niin kuin on sitten tullut paremmin tulosta.
Tinkimätön tieteellinen harjoittelu ja perfektionismi ovat tuoneet Naukkariselle sellaista kansainvälistä menestystä, josta moni urheilija uskaltaa vain haaveilla. 100 kilometrin soutu soutulaitteella Kuopion torilla, josta Naukkarinen alussa kertoi, oli yksi hänen maailmanennätyssuorituksistaan.
Mutta näin Joel Naukkarinen, vakuuttava suoritus ja tulee ylivoimaisessa johdossa maaliin ja Joel tulee sitten tuolta hölkötellen ja näin painaa aikaan 2.22 tuo voittoajaja.
Maailmanennätyksiä on yhteensä jo 10. Sen lisäksi hän on saavuttanut 5 maailman mestaruutta ja yhteensä yli 20 arvokisamitalia. Innostus soutuun alkoi lukion kirkkovenesoudun Suomen mestaruudesta. Pian hän siirtyi muiden soutulajien pariin ja sai jo ensimmäiset SM-mitalinsa kansainvälisissä soutulajeissa ja on siitä lähtien tehnyt pitkäjänteisesti työtä unelmiensa toteuttamiseksi.
Ensimmäisestä SM-mitalista minä haaveilin joskus 2009 ja sitten sen jälkeen minä rupesin haaveilemaan sellaisen saamisesta niin kuin yleisessä sarjassa ja joukkueessa ja sitten jossain kohtaa, että voisiko se muuttua mestaruudeksi ja sen jälkeen voisiko sellaisen voittaa henkilökohtaisen. Nyt minä voittan niitä 187 kappaletta ja jossain kohtaa minä sitten huomasin sen, että mitä rohkeammin uskaltaa tavoitella, niin sitä, tai unelmoida ensin niin ja sitten niin kun asettaa niitä tavoitteita korkealle, niin sitä pidemmälle yleensä sitten pääseekin, kun on ekaksen sitten niin kuin visioi ja suunnittelee huolella ja sitten on sitoutunut sen niin kuin tavoitteen saavuttamiseen. Vaikka se ei aina pääsisi, mutta sitten että se on kuitenkin verrannollinen siihen, missä on ne asetettu tavoitteet. Ja nyt se on tuonut myös tänä päivänä sen lisäksi 21 arvokisamitalia 2 eri urheilulajissa ja vähän päälle 10 maailmanennätystä ja 52 Suomen ennätystä. Olympiakultamitali on vielä, tai olympiamitali sellainen, mikä multa tuosta urheilija-CV:stä puuttuu ja siihen nyt loppu-urheilura tähtää siihen vaan.
Naukkarinen optimoi kaiken, minkä voi. Kun hän opiskeli Kuopiossa lääkäriksi, hän ymmärsi fysiologian kautta perusteellisesti, että vähähappiset olosuhteet olisivat kestävyysurheilijalle hyödyllisiä. Koska Kuopiossa ei pystynyt elämään riittävän korkealla, hän teki korkean paikan leiriä vastaavat olosuhteet omaan asuntoonsa. Ensin hän nukkui pääpienessä teltassa, johon hän johti vähähappista ilmaa. Nyt tavoitteena on viettää vähähappisessa ilmassa vähintään 16 tuntia vuorokaudessa. Tämä tavoite hänellä on ollut jo vuodesta 2017 lähtien. Nykyään typpigeneraattorit rikastavat typpeä hänen kotinsa huoneilmaan, jolloin hapenosuus hengitysilmassa vähenee, kuten korkean paikan leirillä. Vähähappiset olosuhteet on rakennettu myös Naukkarisen sukutilalle Kouvolaan, mihin on valmistumassa uusi valmennuskeskus. Siellä hän pystyy säätämään happipitoisuuden harjoittelun ajaksi juuri halutunlaiseksi. Valmennuskeskuksen katossa on myös lämpöä tuottavat ja auringonvaloa simuloivat valot. Los Angelesin olympialaisten aikaan voi olla pahtava auringonpaiste ja 30 asteen helle, joten harjoittelun pitää saada niitä vastaavat olosuhteet. Huippusuorituksessa pitää huomioida myös psykologiset ja neurologiset tekijät. Neurotieteistä Naukkarinen etsii vastausta kysymykseen, miksi urheilija voi tehdä jonain päivänä maailmanennätyksen ja siitä vain jonkin ajan kuluttua ei taas kulje lainkaan, vaikka fyysinen kunto ei ole voinut huonontua niin paljon lyhyessä ajassa. Selitys tälle löytyy aivoista ja hän haluakin ymmärtää, mikä tekee eron hyvän ja huonon päivän välillä. Soudussa väsymys viedään äärimmilleen. Soutaminen on fyysisesti yksi raskaimmista kestävyyslajeista ja kun soutaa 100 kilometrin matkan nopeammin kuin yksikään ihminen on ikinä pystynyt tekemään, joutuu sietämään väsymystä, kipua, janoa ja muita kropan epämiellyttäviä tunteita monta tuntia. Mutta Naukkarisella on väsymykseen aivan erilainen näkökulma kuin muilla. Hän tietää, että kun hän siirtää väsymyksen rajaa niin pitkälle, että tuntee kuolevansa, se on kuitenkin turvallista. Väsymys on vain aivojen tapa kertoa, että resursseja kuluu nyt kovin paljon yhteen ainoaan asiaan.
No jos tarkkoja ollaan, niin mun väitöskirjan työnimi on Neuronal Mechanisms and Neuromodulation of Fatigue and Endurance. Ja mä tutkin siis väsymystä ja jaksamista, mitkä on niiden neurobiologiset mekanismit ja miten niitä voidaan muovata. Minua kiinnostaa siis, mitä aivoissa tapahtuu siinä kohtaa, kun ihminen kokee jaksavansa tai kokee väsyvänsä.
Niin me helposti ajatellaan, että väsymys on jotakin niin kuin todellista, mistä elimistö yrittää meille kertoa. Mutta sitten kun sinä niin kuin tutkit nimenomaan väsymyksen tunnetta, niin se siitä tuleekin mieleen, että se onkin vähän eri asia.
Joo. Väsymyksen tunne ja jaksamisen tunnehan on siinä mielenkiintoinen, että tavallaan kun sitä ei vielä kauhean hyvin tunneta, minkälaiset prosessit on kyse ja tavallaan mitä on sen niin kuin meidän subjektiivisen kokemuksen välillä ja mitä siellä aivoissa tapahtuu samaan aikaan. Ja tavallaan, että on paljon syitä olettaa, että minkä takia aivoissa tapahtuu ihan niin kuin periaatteessa neurofysiologisia asioita liittyen vaikka tiettyjen hermosolujen väsymiseen, tiettyjen aivoalueiden yhteistoiminnan väsymiseen, että miten se vaadittu synkronia, ei vaan se, että missä on aktivaatio, vaan että myös se hyvin harjaantunut orkesteri, miten ne soittaa yhteen, miten se synkronia pelaa, mutta sitten myös vaikka eri välittäjäainejärjestelmät ja välittäjäaineiden vapautuminen synapseissa ja tämän tyyppiset prosessit voi ihan konkreettisesti olla, johtaa siellä, että siellä tapahtuu tällaista niin kuin neuronaalista väsymystä. Mutta sitten, että väsymyksen tunne kokonaisuuteen on kuitenkin vielä sitä jotain paljon monimutkaisempaa ja niin kuin laaja-alaisempaa.
Laaja-alaisuudella ja monimutkaisuudella Naukkarinen tarkoittaa sitä, että kun kokee olonsa väsyneeksi, on hyödyllistä miettiä, mitä kokemuksen taustalla on. Aina väsymyksen kokemus ei osu oikeaan. Joskus väsymys on todellakin merkki siitä, että elimistön täytyy saada levätä ja että jos jatkaa samaan malliin, seurauksenaan uupuminen. Toisinaan taas väsymys koskee vain tietyn tyyppistä tekemistä, mutta toisenlainen tekeminen saattaisikin piristää.
Otetaan esimerkki, että kun ihminen on työpäivän jälkeen väsynyt siitä 8 tunnin työpäivästä, kun on tehnyt esimerkiksi toimistotyötä ja sen jälkeen kotisohva ja joku herkkuateria ja muu tollain niin kuin hyvin rento oleskelu vaan Netflixin kattomiin tai muu tuntuu houkuttelevalti, että nyt tarvii sitä, kun on niin väsynyt siitä työpäivästä. Mutta sitten jos siinä tilanteessa kuitenkin lähteekin vaikka sitten ulkoilemaan tai kuntosalille, niin saattaakin huomata, että sen tavallaan se aivojen kokemus siitä väsymyksestä resetoituu ja huomaakin sen, että niitä voimavaroja on ja että tällainen vaikka fyysinen aktiivisuus tässä tilanteessa ei ole uhka, niin sitten saattaakin huomata, että niitä voimavaroja löytyy vaikka kuinka. Ja siinä suhteessa voi miettiä, että kuin usein tämä osuu oikeaan myös tämä meidän väsymyksen tunne.
Et toisaalta meille aika paljon nykyään puhutaan, että jos on väsynyt, niin se on elimistön viesti meille, että nyt täytyy levätä. Pitää kuunnella just sitä, että elimistö sanoo, että ollaan väsyneitä, niin siinä mielessä tämä on aika erilainen näkökulma väsymykseen.
Jep, ja se on monimutkainen ilmiö ja siihen on vaikea sanoa, mitä ehkä tiettyä kaavaa, mikä toimisi aina, paitsi että ehkä et kuunnella itseä ja pohdiskella myös niitä syitä sen oman tuntemuksen taustalla. Mutta sitten vastaavasti just, että se meidän väsymyskin, se voi syntyä niin monesta eri asiasta ja sitten, että ne se olla niin kuin myös se väsymys spesifiä sitä kyseistä toimintaa kohtaan, jolloin sitten jonkinlainen muu toiminta voi jopa ehkä siinä tilanteessa auttaakin, mistä esimerkkiin toimii vaikka toi työssä käyvän väsymys 8 tunnin toimistotyön jälkeen versus sitten fyysinen kuormitus. Siellä on kuitenkin mahdollisuus siihen, että on ihan aidosti väsynyt jostain ja se tärkeä juttu, mitä tarvii, on lepo ja että silloin sitä kannattaa sitten todellakin osata kuunnella, koska muuten siellä on sitten, että jos sitä väsymyksen tunnetta vastaan ponnistelee, niin päästään itse asiassa käsitteeseen koettu kuormitus, mikä on ehkä niin kuin ratkaisevampaa sen väsymyksen sitten kertymisen kannalta, kuin mikä on se absoluuttiin kuormitus. Mutta se, että
uupuneena, kun yrittää vaan ponnistella sitä väsymyksen tunnetta vastaan, niin siinä on iso riski sitten saa aikaa loppuun palamiin. Ja niin kuin isompi uupumus ja sitä palautuminen voi olla sitten tosi pitkäkestoinen prosessi.
Naukkarinen oli uupumuksen partalla itsekin vuonna 2017. Perfektionismi, suuri into treenaamiseen ja kansainvälisistä soutukilpailuista toiseen osallistuminen ajoivat hänet silloin reiluun ylikuntoon. Silloin hänen leposykkeensä oli jatkuvasti koholla, eikä hän pystynyt nukkumaan kunnolla. Jo tikan heitto tuntui ylivoimaiselta. Kaikki asiat tuntui vaikka altuvan niskaan. Samaan aikaan häntä ahdisti, koska tuntui, että olisi pitänyt pystyä treenaamaan ja tekemään kaikkea muutakin hyödyllistä. Muutama viikko kului sohvalla. Stressitila oli päällä jatkuvasti, elimistö ylivirittynyt kaiken aikaa, eikä palautuminen lähtenyt käyntiin. Ajatukset kiersivät samaa synkkää kehää, kunnes hän kokeili, pystyisikö hän opiskelemaan ja lähti kuuntelemaan lääketieteen luentoja. Luentoihin keskittyminen katkaisikin kierteen lopulta ja positiivinen kehä käynnistyi. Voimat palautuivat pikkuhiljaa. Kokemus opetti, että oli pakko omaksua erilainen ajattelutyyli ja erilaiset rutiinit. Nyt hänen arkeensa kuuluu pitkät yöunet, lyhyet päivätorkut ja suuri kunnioitus elimistön tasapainoon levon ja aktiivisuuden suhteen. Naukkarisella on hypoteesi, jonka mukaan urheilijan ylikunto muistuttaa työuupumusta, ja siinä on yhteisiä elementtejä myös masennuksen kanssa. Hän toivoo, että urheiluuran jälkeen opit huippu-urheilijana ja väsymyksen ja jaksamisen tutkijana auttaisivat näiden oireiden kanssa painiskelevia. Tutkijan ura kansanterveydellisesti merkittävän asian parissa tuokin hänelle urheilusta riippumatonta mielekkyyttä. Kävi olympialaisissa, miten kävi. Naukkarinen haluaa tuoda esiin väsymyksestä sen, että väsymys on kehittynyt evoluution saatossa erittäin tehokkaaksi suojamekanismiksi. Sen tehtävänä on kertoa, milloin tavoitteesta kannattaa luopua, jotta elimistön resursseja ei kulu yhteen tavoitteeseen suhteettoman paljon.
Evolutiivisesti kyse on äärimmäisen tärkeästä tunteesta ja se, että miten se on mahdollistanut ylipäätään, että meidän laji on koskaan kehittynyt. Ja siis väsymyksen tunne on ollut merkittävä jo paljon ennen kuin on ollut ihminen. Mutta palataan vaikka sinne ihmisen alkuaikoihin miettiin vähän, että mikä se väsymyksen merkitys on ollut, niin sitä on helpompi ymmärtää, kun ajatellaan nyt sitä alkuihmistä siellä savannilla, joka vaikka metsästää ruokansa ja tämä tapa, miten ihminen aikanaan metsästänyt, on ollut vaikka siellä kuumalla savannilla juosta se saallisen eläin läkähdyksiin esimerkiksi 20 kilometrin aikaan. Ja jos, minkälainen sitten evolutiivinen prosessi tähän liittyy, niin on ollut tärkeää, että sitten turvaa sitä niin kuin omaa selviytymistä sillä, että on mahdollisimman hyvät edellytykset saada se saalliseläin kiinni, mutta vielä tärkeämpää on, ettei siinä yksittäisessä ravinnon hankkimissaalistuskerrassa, niin sitten menehdy itse sen takia, että kuormitti itseään liikaa. Ja jos tätä yksinkertaistusta lähtee sitten laajentamaan muudenkin, että mikä se evolutiivinen merkitys väsymyksessä on, niin ylipäätään se, että on hyvin tarkkaa säädelty järjestelmä, joka arvioi koko ajan sitä, että minkä verran resursseja kannattaa käyttää tietyn tavoitteen saavuttamiseen. Ja koska sitten taas kannattaa niin kuin viheltää peli poikki ja vetäytyä sen tavoitteen saavuttamisesta.
Ja väsymys on siihen hyvä keino. Miten tehokas tämmöinen suojamekanismi, jos sen ajattelee tällaiseksi evolutiiviseksi suojamekanismiksi, niin miten tehokas väsymyksen tunne on siinä mielessä?
Varsinkin kun mietitään tällaista akuuttia tilannetta, niin kyllähän se on niin kuin kehittynyt järjestelmäksi, joka niin kuin varmistaa aina sen, että jonkun verran jää aina reserviin. Ja se on ollut ratkaiseva vaikka siinä, kun on sen saalliseläimen perässäkin juostu. Ja se on, miten väsymyksen tunne syntyy myös vaikka kaikissa eri olosuhteissa, niin kyllä se on niin kuin hämmästyttävän hyvä. Mutta se, missä tämä suojamekanismi ehkä pettää, niin on sitten niin kuin saattaa olla erittäin kuumat olosuhteet, missä niin kuin on sitten mahdollista se, että ihminen rehkii itsensä niin kuin lämpöupumukseen ja mistä sitten voi olla, että ei enää omatoimisesti palaudu ja silloin se voi muuttua henkeä uhkaavaksi. Mutta melkein muuttavat kuormittaa itseä, että sille, että siinä aiheuttaisi akuutin ison haitan, niin on aika harvinaisia, että niin kova ei lihasta pysty jännittämään, että se repeäisi tai jänne katkeaisi tai sitten niin kova ei saa niin kuin omaa sykettä kiihdytettyä, että se johtaisi sitten sydänkohtaukseen.
Se on jotenkin mielenkiintoista, kun puhuit tuossa aikaisemmin, että siellä vaikka olympialaisissa, niin se urheilija saa itsestään niin maksimaalisesti irti, kuin ikinä ihminen voi saada irti. Ja se on taas tuo mun mielestä tämmöisen evolutiivisen taistelun näkökulman sieltä, että siellä se ihmisen huippunsa virittyneisyys tulee todella konkreettisella tavalla näkyviin.
Joo, ja silloin päädytään myös helposti keskustelemaan motivaatiosta, mikä on sitten taas niin kuin motivaatio- ja väsymyksen väliin vuorovaikutus.
Fyysisten tekijöiden lisäksi urheilija kamppailee myös mielensä kanssa. Sekin tarvitsee harjoittelua. Naukkarinen onkin opiskellut paljon mielenilmiöitä ja hyödyntää niitäkin systemaattisesti. Hän on urheillut kansainvälisellä tasolla jo 15 vuotta ja edessä on vielä muutaman vuoden raju rutistus olympialaisiin. Miten hän motivoi itsensä elämään koko sen ajan tietyllä rytmillä rankasti treenaten ja niukkahappisissa olosuhteissa eläen? Ilman motivaatiota ei ole mitään. Ei huvita treenata eikä näe syytä lähteä kisoihin. Motivaatio onkin yksi Naukkarisen lempiaiheesta. Aivotutkijana hän tietää, mistä meille syntyy niin palkitseva tunne, että mielenkiinto pysyy yllä monen vuoden päästä olevaa tavoitetta silmällä pitäen. Hän tietää, että elämään kannattaa suhtautua mahdollisuuksia eikä uhkia etsien ja että porkkana on paljon tehokkaampi motivaattori kuin keppi.
Aika useinhan niin kuin, myös kun miettää sitä, että mitä ihmisestä saa irti, niin sitten tavallaan joku, tai joku tällainen kansankielinen lause, että just vaikka että salillakin pystyisi jotkut nostot tekemään tai saa vielä näin monta toistoa siihen perään, jos niin kuin aseella uhattaisi. Mutta yleensä ihmisellä vielä sitten ja niin kuin itse asiassa muillakin eläimillä, niin porkkana toimii paremmin kuin keppi. Että sitten kun siellä on niin kuin houkutteleva palkkio, niin se saa itse asiassa rehkimään vielä vähän enemmän.
Eli se tavoitejärjestelmä, että meillä on se houkutteleva palkkio jossain, että me suunnitellaan meidän toiminta tavoitteelliseksi sen mukaan ja saadaan siitä palkintoa, kun se tai kun se tavoite vaikka lähestyy, niin kaikki nämä on koko ajan, mitä siinä meidän aivoissa laskelmoidaan tavallaan.
Meidän aivot arvioi koko ajan sen palkkion merkitystä suhteessa sitten siihen työpanokseen ja sitten vielä lisäksi siinä tavoitteessa onnistumisen todennäköisyyteen.
Jos nyt mietitään sitä, että sinä pystyt optimoimaan aika paljon näitä myös päänsisäisiä asioita omassa urheilijaurassasi, niin miten mietit tämän tavoitejärjestelmän ja se palkkiojärjestelmän, että miten ne kannattaa ottaa hyödyksi?
Vaikka esimerkiksi tuohon palkitsemisjärjestelmään liittyy se, että se motivaatio ja motivaatiosta ei nyt oikein voi puhua ehkä ilman, että mainitaan myös dopamiinivälittäjäainejärjestelmään. Se ei ole aina, mikä tähän liittyy, mutta kuitenkin se keskeisin. Ja dopamiinin erittymistä, vaikka kun on tutkittu, ja tämä on myös helppo ymmärtää evolutiivisesti, niin jos on tilanne, missä niin kuin palkkio ja sen saaminen on niin kuin lähes varma, niin silloin itse asiassa dopamiinin eritys on vähäisempää. Samoin myös, jos on niin kuin lähes varma epäonnistuminen, niin myös silloin näin. Ja sitten mitkä on tilanteet, missä dopamiini erittyy eniten, niin on silloin, kun se on vähän niin kuin 50-50, jolloin sitten se on niin kuin, katsotaan evolutiivisesti, niin sehän on ollut just se tilanne, että missä niin kuin kannattaa siihen panostaa enemmän, koska jos sillä omalla panostuksella voi sitten muuttaa sen todennäköisyyden tai vaikuttaa siihen, että kumpi se lopputulema on, että onnistuuko vai ei epäonnistuuko. Helpompi ymmärtää vielä on myös sitten, että mikä on niin kuin se palkkion suuruuden merkitys. Tavallaan houkutteleva palkkio saa aikaa suuremman dopamiinierityksen ja sitä kautta suuremman motivaation.
Eli se, että palkitsevuuden tunne, niin se on suorassa suhteessa siihen palkkion suuruuteen. Niin onko tämä siellä taustalla, että sinulla on tavoitteena olympiakulta?
Me vielä tarkennan sille, että palkitsevuuden tunne ei välttämättä vielä synny siinä prosessissa. Ja että vaikka dopamiini saa aikaa niin kuin palkitsevuuden tunnetta ja mielihyvän tunnetta, mutta se on kuitenkin sitten vielä ehkä siinä kohtaa, kun sitä tavoitellaan, niin se ilmenee enemmän sen niin kuin motivaation ja päättäväisyyteen, kuin paljon on valmis laittamaan peliä sen tavoitteen saavuttamiseksi. Ja siinä kohtaa kuitenkin se saattaa jää siis sen mielihyvän kokemiin enemmän sinne sivulle. Ja sitten taas myös sit se palkitsevuuden tunne, kun sen tavoitteen saavuttaa, niin on yleensä aika lyhytaikainen. Ja että tavallaan, mikä sitten urheilussakin näkyy aina siinä, että se tietyn ison saavutuksen tavoittelu on niinku tosi iso houkutteleva juttu, mutta sitten kun sen saavuttaa, niin sitten se, niinku, se tunne menee aika nopeasti ohi ja sitten tavallaan ei se voitto tunnu kauhean pitkään hyvältä.
Eli aivot arvioi koko aika alitajuisestikin sitä, että millä todennäköisyydellä palkkio saavutetaan, kun puhuit tästä 50-50-säännöstä, niin mikä merkitys sitten on tavoitteen asettelulla?
No äkkiseltään voisi vetää johtopäätöksen, että jos isompi houkutteleva tavoite saa aikaa suuremman motivaation, niin sitten kannattaa asettaa isoja houkuttelevia tavoitteita. Mutta se ei välttämättä mene ihan niin ainakaan suoraan, koska sitten myös se, miten se vaikuttaa meidän toiminnanohjaukseen niin ja siihen palkitsevuuden tunteeseen ja motivaatioon mennä sitä kohti, niin siinä on tärkeä myös se ajallinen yhteys. Ja sitten, että se on myös lyhyitä, aika pian nopeasti saavutettavissa olevia tavoitteita, jos voi kokea sitä palkitsevuuden tunnetta, jotta se motivaatio pysyy yllä. Ja sitten toisaalta se, että se iso tavoite voi jossain kohtaa muuttua sitten kuitenkin sellaiseksi, että sitä alkaa epäilemään, että voiko siinä onnistua. Ja silloin myös se motivaatio voi laskea, että sitten jos se oma tulkinta muuttuu siihen suuntaan, että on niin epätodennäköinen, että se ei luultavasti onnistuu. Näiden takia iso tavoite pitää aina siinä hyödyntää se ison tavoitteen houkuttelevuus, mutta sen jälkeen väliprosessiin se pitää pilkkoa pienempiin tavoitteisiin. Ja mitä isompi tavoite, sitä pienempiä se pitää pilkkoa.
Olympiakulta on iso tavoite. Se pitää pilkkoa välitavoitteisiin, eli erilaisiin harjoitusjaksoihin kauden eri vaiheissa, tavoiteltuihin testituloksiin ja kilpailuihin, joihin osallistuu. Jokainen harjoitusjakso jakautuu yksittäisiin harjoituksiin ja niiden sisällä yksittäisiin harjoitteisiin. Tie olympiakultaan on suunniteltava soutu soudulta ja toteutettava käytännössä vetovedolta.
Päästään siihen, että sitten kun se on lopulta niin kuin askel kerrallaan, että miten ne suuntautetaan sitten sinne korkeimman vuoren päälle, niin silloin tavallaan sulla on koko ajan siinä saavutettavissa oleva tavoite ja että miten teet just sen kyseisen toiston matkalla sinne ja se määrittää sitä lopputulosta kaikkein eniten.
Mutta miten säilyttää luottamus päätavoitteeseen, jos matkalla tuleekin pettymyksiä? Niitähän aina tulee.
Varmaan paras niihinkin on sitten niin kuin varautua etukäteen ja siis mielikuvaharjoittelu ja siinä suunnitelman tekovaiheessa niin kuin nähdä myös ne kaikki eri skenaariot, mitä niin kuin on kuviteltavissa olevia esteitä siinä. Niin kuin. Ja silloin niin kuin nähdä ne sen, että se onnistunut suoritus ei ole vaan sitä, että kaikki toteutui just niin kuin kuvitteli, vaan myös sille, että miettii joka ikisen skenaarion, missä se voi mennä pieleen ja sitten, että mikä on se oma reaktio niihin.
Eli se ennakointi, hyvä suunnitelmallisuus. Entäs sitten se ikuisuuskysymys, keppiä vai porkkanaa? Miten sitä ajattelet tämän dopamiinijärjestelmän kautta?
Meillä aika erilaiset välttäjänejärjestelmät vaikka aktivoituu silloin, kun on uhka, mitä me paetaan tai yritetään väistellä, tai sitten, että kun meillä on tavoite, mitä kohti me halutaan mennä. Ja näkisin, että ehkä hyvin yksinkertaistettu malli, suorastaan jo melkein niin pitkälle yksinkertaistettu, että on jo vähän epätieteellinenkin, mutta kuitenkin, että meillä on tämä dopamiinijärjestelmä, mikä saa aikaa tämän niin kuin motivaatio ja halun mennä tiettyjä tavoitteita kohti ja ponnistella sen eteen, mutta sitten mikä samaan aikaan antaa meille energisyyden tunnetta ja jaksamista. Mutta sitten siellä on toinen välttäjäainejärjestelmä, mikä myös saa aikaa meidän jaksamista ja vireystilan kohoamista, on sitten noradrenergijärjestelmä. Ja se on niin kuin, että miten sitten aivot valjastaa niitä voimavaroja käyttöön. Mun niin kuin yksinkertaistettu malli, miten mietit tarkastelen, tai ainakin millä yksinkertaistan sitä itselleni, niin on sellainen, että jos meillä on vaan niin kuin se stressitila ja vireystilan kohoaminen ja sitä aivoissa sitten enemmän aktiivisena tämän noradrenergijärjestelmä, jolla siis niin kuin voimavaroja on paljon, mutta sitten tavallaan se muuttuu helposti siihen, että koska siinä puuttuu se motivaatio ja halu mennä jotain kohti, niin sitten se niin kuin tunnemaailma, missä me ollaan, muuttuu enemmän ahdistavaksi ja se on niin kuin sitä, nähdään niin kuin ympärillä uhkia ja sitten niin kuin aivotettiin keinoa, että miten siinä tilanteessa selviytyy ja mikä sitten tuntuu siltä houkuttelevalta tavalta edetä siinä tilanteessa. Ja siinä tilanteessa niin kuin just voimavaroja voi olla aika paljonkin ja vireystila, eli puhutaan siis stressi. Stressi itsessä ei ole tunne. Stressi on fysiologinen reaktio, joka on vireystilan kohoamista ja voimavarojen valjastamista käyttöön. Et se, mikä erottaa nyt sitten innostusta ja sen niin kuin negatiivisena koetun stressin, on sitten ehkä myös tämä niin kuin dopaminergijärjestelmä ainakin keskeisellä tosin, koska silloin meillä on se dopaminergijärjestelmä mukaan, me ollaan innossa, ja meillä on se visio siinä, mihin kohti me halutaan mennä. Ja silloin meillä on vireystila korkealla, mutta myös me koetaan mielihyvää.
Ja sitten tämä toinen systeemi, niin siellä on vaaran välttelyä, negatiivisia tunteita, uhan tunnetta.
Joo, ja mitkä sitten tietyllä tavalla saa meidät toimimaan niillä tavoilla sitten siinä tilanteessa, niin kuin evoluutio on myös saanut aikaa, ja myös niin kuin, mitä yksi on niin kuin minimoida riskiä, mutta myös sitten tietyissä tilanteissa sitten kääntäisi niin päin, niin kuin, mitä niin kuin stressitilanteellakin on, että se on taistele tai pakene, niin se myös sitten auttaa valjastamaan ne voimavarat siihen, että sitten jos näkee, että se taisteleminen on siinä se paras ratkaisu, niin sitten löytää siihen tarvittavan niin kuin päättäväisyyden. Ja silloin siinä sitten, kun tavallaan ottaa härkää sarvista ja tulee tämä efekti, niin sitten se asetelma jo muuttuu. Silloin ei enää näkään sitä uhkaa, vaan sitten alkaakin näkee sen mahdollisuuden, mitä siinä sitten sille taistelemiselle tai tarttumalliseen tilanteeseen niin voi saavuttaa. Ja sitten se onkin taas jo muuttuu niin kuin palkkion tavoitteluksi.
Yksi ikimuistoisimmista souduista Naukkarisen urallaan maailmanmestaruuskilpailu muutama vuosi sitten Walesissa. Siinä samassa laissa, jossa hän tähtää nyt olympialaisiin eli rannikkosoudussa. Tästä kilpailusta Naukkarinen sai maailmanmestaruusbronssia. Suoritus kesti 2,5 minuuttia, mutta se tuntui paljon pidemmältä ajalta.
Tämä oli vuonna 2022 Walesissa. Ja siellä oli finaalipäivään todella kova myrsky ja se, että oltiin kuitenkin niin kuin siinä Atlantin aaltojen äärellä ja tuulen nopeus oli 13 metriä sekunnissa niin kuin vakioon ja puuskat 20 metriä sekunnissa. Siellä oli monen metrisiä aaltoisella merellä, jotka siellä loivalle rannalle niin kuin rikkoontui aikaisin ja se oli tietynlainen pesukone, missä siinä soudettiin ja niin kuin miten pystyt olemaan voimakkaammin läsnä, mitä koskaan ennen, että miten siinä niin kuin ajantaju niin kuin hävisi ihan täysin, mutta samaan aikaan, että kun tavallaan että ei tuntenut ajan kulumista, niin sitten kuitenkin ehti lyhyessäkin sekunnin murto-osassa huomata enemmän asioita, mitä koskaan ennen, ja se, että jotenkin osasi jo ennakoida, oli jollain tavalla sulautunut myös se osaksi sitä merta, ja tunsi niin kuin niitä eri suuntaisia aaltoja, osasi niin kuin ennakoida sen, että minkä suuntaisesti ne aina kääntelee venettä seuraavaksi ja sitten, että mitä tapahtui, oli niin läsnä, airot oli sulautunut kiinni käsiin ja siellä 3 metrin päässä oleva airon lapa tunsi, että mitä siellä kummallakin puolella tapahtuu ja miten rannikon ne virtaukset vääntää veneen evää ja pyrkii kääntämään venettä ja sitten samaan aikaan tiedosti, että missä menee kilpakumppani ja missä on pojut, joita pitää pujotella ja koska tulee aalto, minkä mukaan pystyy surfata. Ja se uppoutuminen siihen ja niin kuin minkälainen hallinnan tunne siinä oli myös siinä kohtaa kilpailuun, kun minä jäin. Ja että minä olin siinä aluskeulilla, sitten minä jäin siinä jonkun verran perään ja silti minä tunsin kuitenkin, että tämä on hallinnassa ja sitten pystyin menemään siinä jälkimmäisellä puolikkaalla ohjavoiten sen lopulta sitä aika selvästi. Ja siinä tilanteessa minulla myös niin kuin syntyi todella kirkas visio siinä, siis sellainen niin strategian valinta, mikä sitten myös mahdollisti sen voittamisen siinä kilpailussa. Mutta se, että niin kuin, millä tavalla aivot toimii siinä tilanteessa, niin ihan sen tasoisia kilpailuja tai kokemuksia soudun parissa mulla ei ole montaa, mutta se oli Ja niin kuin siihen liittyy myös todella voimakas mielihyvän tunne, että siinä oli niin kuin suorastaan kylmät väreet niin kuin koko sen suorituksen ajan. Ja sitten niin kun tuli rantaa, niin koki, että on kokenut jonkun niin kuin kuukausia kestäneen seikkailun, mutta sitten kuitenkin, että se oli mennyt niin kuin silmänräpäyksessä, mutta siinä oli niin kuin tosi yksityiskohtaiset muistikuvat edelleen.
Kylmiä väreitä, vahvaa keskittymisen tunnetta, voimakasta mielihyvää, yksittäisiä muistikuvia ja ajantunteen venymistä. Näin Joel Naukkarinen kuvaa yhtä ikimuistoisinta rannikkosoutuaan ja kertoo, että näin voimakkaassa keskittymisen tilassa aivoissa aktivoituu aivan erityinen hermoverkko. Toiminnanohjaushermoverkko, joka on englanniksi Central Executive Network. Siihen kuuluu muun muassa tiettyjä etuotsalohkon alueita ja dopamiinivälitteinen palkkiojärjestelmä, mikä liittyy todennäköisesti voimakkaaseen mielihyvän kokemukseen. Aivoissa on aktiivisena myös hippokampus, joka taas vastaa osaltaan työmuistista.
Yksi malli niin kuin lähestyy sitä vaikka keskittymisen ja väsymyksen välistä niin kuin vuorovaikutusta, niin on sitten just meillä tällaiset niin kuin eri networkit aivojen välistä, niin kuin tiettyjä aivoalueiden väliset verkostot. Ja meidän toimintaa ohjaa hyvin keskeisesti kaksi sellaista verkostoa, joista niin kuin toinen on Central Executive Network, ja mikä liittyy se kaikkeen tavoiteorientoituneeseen tekemiseen. Kun meillä on joku visio, mitä kohti me ollaan menossa, ja miten me muokataan meidän toimintaa, jotta me päästään siihen. Ja sitten toinen on tällainen kuin Default Mode Network, ja silloin se on tällainen niin kuin enemmän aivojen joutokäyntitila silloin, kun tämä kyseinen network on aktiivinen, ja että se on myös ehkä tietyllä tavalla voisi nähdä, että se on osa sitä lepoa ja palautumista, mutta silloin me ei olla kauhean läsnä, missä meidän ajatus harhailee, se on usein jotain oma elämän kerrallista kerrontaa, muuta mietää menneisyyttä ja tulevaisuutta, yleensä jotain ihmissuhdeasioita, sen tyyppistä. Silloin ihminen saattaa olla konkreettisesti tekemässä jotain, mutta se ei ole läsnä siinä, mitä tekee, vaan ajatus harhailee jossain muualla.
Vaikka ajaa autoa tai semmoinen riippumatto mode aivoissa, että saa, asetukset saa tulla ja mennä ja ei tarvitse keskittyä johonkin täsmälliseen.
Joo, just näin. Ja tässä tuli itse asiassa sellainen, tämä oli monimutkainen selitys siellä ja näistä kahdesta eri networkista, jota säätelee vielä kolmas network, niin jota kutsutaan Salience Network. Mutta taas sellainen urheiluesimerkki vielä, että kuuntelin Topi Raitasen haastattelua ennen 22 EM-kisoja. Siinä olikaan Ylen haastattelu, missä häneltä kysyttiin, että mitä siinä kestävyysjuoksun aikaan ajattelee. Ja minusta Topi vastasi siihen erittäin fiksusta ja huomasi, että hän on kokenut kestävyysurheilija, koska oli käynyt tätä pohdiskelua niin pitkälle. Että silloin kun se juoksu kulkee, niin ei oikeastaan ajattele mitään, on vaan uppoutunut siihen. Mutta sitten taas sinä päivään, kun ei kulje, niin sitten siinä ehtii miettiä vaikka sun mitä. Ja tähän mun mielestä kiteytyy niin kuin näiden kahden eri networkin toiminta. Ja niin kuin, että silloin kun se kulkee, niin on läsnä vaan siinä olennaisessa. Ja sitten taas kun huomaa, että se ajatus menee siihen suuntaan, että nyt se ei enää palvele sitä. Se voi olla vaikka huomaa sen, että kylläpä jalat tuntuu tänään painavilta ja kylläpä hapottaa tai nyt tuntuu hengitys kauhean raskalta tai mitä tahansa sitten onkaan. Tai että nyt kilpakumppaneiden selät tuntuu karkaavan, että en oikein pysy tässä mukaan. Niin se on kaikki jo sitä, että kun tämä default mode network on aktiivisempi ja se ajatus harhailee jossain muussa kuin tehtävän kannalta olennaisissa asioissa. Ja siinä kohtaa sitä pystyy vielä palauttaa. Ja siinä pystyy harjaantumaan myös, mitä me niin kuin meditaatiollakin reenataan.
Näissä kahdessa eri verkostossa on aktiivisena eri aivojen alueet, esimerkiksi muistin alueilla. Erot saattavat liittyä erilaiseen muistin toimintaan. Toisessa on aktiivisena alueet, jotka vastaavat työmuistista, ja toisessa ne alueet, jotka ovat tärkeitä elämänkerrallisessa eli episodisessa muistissa.
Siellä Central Executive Networkissa, niin siellä työmuisti on niin kuin hyvin aktiivisena, ja niin kuin, että mistä niin kuin ehkä osaltaan liittyy myös ne aikaulottuvuuden muutokset, ja että miten siinä saattaa syntyä niin kuin hyvin poikkeukselliset muistijäljet siinä niin kuin tapahtumasta, ja että niin kuin paljon muistaa, että tapahtuu vaikka asioita yhden sekunnin aikana. ja sitten toisaalta mikä on siihen, niin kuin, siihen hetkessä, kun on vaikka siinä flow-tilassa, niin miten pystyy niin kuin prosessoida sitä tietoa, että tuntuu, että niin kuin pystyy se ajatus olla niin kuin noin 10 asiassa samaan aikaan, missä normaalisti vaan yhdessä.
Ja siis silloin, kun tämä Central Executive Network on täydessä toiminnassa, se tuntuu tosi hyvältä. Semmoiseen tilaa haluaa uudestaan ja uudestaan.
No ainakin kun mietitään sitä just tuon niin kuin flow-tilan kautta, niin silloin, että jos on uppoutunut vaikka vaan juoksemiseen, että se on niin kuin voi olla vähän tavallaan ironistakin, että miten niin kuin toiminto, mitä tekee, voi olla niin kuin todella yksinkertaista ja tylsää ja saa siinä niin kuin niin syvällisen voimakkaan kokemuksen, että sitten on niin kuin jo ihan kylmät väreet loppujen lopuksi vaan siinä, niin kuin, että minkälaisessa flow-tilassa on siellä silloin, kun on niin voimakkaasti läsnä siinä, mitä tekee. Ja kyllä se varmasti on sellainen, niin kuin, että se aiheuttaa niin kuin sitä halua niin kuin päästä siihen tilaan uudestaan, mutta se on jossain määrin taito, mitä pystyy harjoitella, mutta sitten kuitenkin vaikka urheilijatkin on kuvannut, että niitä kertoi, kun ehti 10 vuoden urheiluuran aikaan kokea niin voimakkaan flow-tilan, niin niitä on yleensä ihan vaan kourallinen, että mikä sitten vähän haastaa sitä käsitystä, että kuinka saavutettavissa oleva tila se on.
Mutta joitakin vinkkejä siihen on, että millä voi saada itsensä flow-tilaan.
Joo, ja vaikka ei pääse sinne asti, niin myös se keskittymisen ohjaaminen itsessään ja se, että siirtyy siinä janalla, että kuinka uppoutunut ja keskittynyt on paremmin sen tavoitteen saavuttamista palvelevaa suuntaa, niin se on jo itsessään niin kuin hyvä tilanne ja yleensä se riittää jo siihen urheilukisan voittamiseenkin. Että kun huomaa, että kun se ajatus lähtee harhailemaan johonkin muuhun kuin mihin sitä haluaa ohjata, niin sitten, että kehittyy nopeammaksi huomata sen ja sitten palauttaa sen siihen olennaiseen asiaan. Eli tämä ei ole sellainen juttu, että tämä vaan tapahtuu, vaan siinä on myös niin kuin oma vaikutus siinä hyvin keskeisellä tavalla mukana.
Kahta edellä mainittua hermoverkkoa säätelee kolmas hermoverkko, niin sanottu Sailors Network. Se on tärkeää, sillä sen avulla voi oppia treenaamaan keskittymiskykyään. Keskittymiseen auttaa 3 kysymystä. Mihin keskittyy, miten keskittyy ja milloin keskittyy? Naukkarinen ottaa esimerkiksi meditaation. Vastaus ensimmäiseen kysymykseen, eli mihin keskittyy, on hengittäminen. Toinen kysymys oli miten kysymys. Eli miten hengittämiseen keskitytään?
Sitten miten? Voi olla vaikka, että aistii omaa rintakehän liikettä tai ilmanvirtaamista sieraimissa sisään tai ulospäin. Tai sitten vaikka laskee niitä hengityssyklejä. Se on se työkalu miten. Ja sitten milloin, niin että sitten vielä, että niin kuin missä ajan hetkissä aina siirtää aktiivisesti sen oman huomion, eli attention sitten siihen juttuun. Ja mikä on sitten sopivalla niin kuin aikajänteellä tapahtuva juttu, jotta se on niin kuin koko ajan olennaisessa hetkessä oikeassa paikassa. Ja toisin sanoen sitten auttaa säilyttää sen keskittymisen. Urheilusta menee sitten pikkasen monimutkaisemmaksi. Toi sama, mitä luettiin, meditaatio toimii aika hyvin sitten niin kuin kestävyysurheilussa. Mutta siellä niin kuin voi olla sitten vaikka, että kilpailusuorituksen aikaan on ne tietyt hetket, missä se yleensä muuttuu vaativaksi ja sitten missä se ajatus lähtisi harhailemaan tai alkaa kyseenalaistaa sen, että onnistuuko tässä suorituksessa vai ei. Ja silloin se ratkaisu on sitten, että on niitä tilanteita mielikuvaharjoitellut etukäteen ja että miten silloin palauttaa sen huomion sitten just siihen, että on sitten, että soutuvedossa työntää jaloilla jalka tukee voimakkaammin tai sitten juoksijalle se on varmaan jotain, että jalkaa toisen riittävällä frekvenssillä tai miten kiinnittää huomiota johonkin vaikka juoksuasentoon tai hengitykseen tai muuta, että saa sen tuntumaan helpommalta ja että se juoksu rullaa paremmin.
Ja milloin kysymys on se silloin, kun siellä tulee niitä kiperiä hetkiä tai kun tarvii siihen suurimpaan tavoitteeseen päästä?
Jep, mitkä on just ne niin kuin avainkohdat?
Avainkohdat, jolloin keskittymisen pitäisi olla kohdillaan, ovat tietenkin tärkeimmät kilpailut. Silloin haluaa saada kaiken irti itsestään. Kun haluaa soutaa nopeammin kuin kukaan muu maailmassa ja voittaa olympialaisissa, on otettava kaikki ilo irti myös stressistä. Uransa alkuvuosina kova stressi oli Naukkariselle vihollinen, koska se aiheutti niin karmean olon ennen starttia. Pikkuhiljaa hän kuitenkin oppi, että stressistä on kilpailuissa hyötyä.
Että joskus silloin, kun minä aloitin urheilua ja minä olen ollut todella kova jännittää kisoja, niin kuin ekat 12 vuotta varsinkin ja uran ekat 130 kilpailua, minä oksensin aina ennen kilpailun jännityksen takia, joskus myös kovemmissa reeneissä. Ja aina siis se tunnetila oli niin karmea siinä tilanteessa, että minä, niin kuin joka päivä, joka kisassa mietin, niin kuin, että miksi minä teen tätä ja että, niin kuin, että ajattelin, että tämä on ihan oikeasti viimeinen kisa, mitä minä koskaan teen. Mutta sitten minä kuitenkin opin siihen, että ne tulokset, mitä minä sain aikaa siinä tilanteessa, ne oli parempia ja niin kuin minä ylsin aina tasolle, mihin minä en koskaan päässyt reeneissä sen stressitilan ansiosta, vaikka se tuntui ihan karmelta. Ja tässä on mun mielestä niin kuin keskeistä huomata se, että stressi ei ole tunne, se on vireystilan kohoamista, fysiologinen reaktio ja se tarvitaan niin siis kaikki positiivisia kuin negatiivisiakin asioita. Ja että niin kuin stressi pitää nähdä mahdollisuuteen ja niin kuin keinona, joka mahdollistaa meille kaiken sen saavuttamisen, mitä me halutaan tehdä. Ja niin kuin stressiä tarvitaan tietyllä tavalla jo siihen stressireaktiota, että me jaksetaan nostaa aamulla sängystä ja ylipäätään lähteä tekemään mitään. Se on niin kuin kuitenkin sitä, että miten me valjastetaan meidän energiavaroja niin kuin jonkun toiminnan käyttöön. Ja niin kuin tässä suhteessa niin kuin stressi pitää nähdä mahdollisuuteen ja kyse on ehkä siitä enemmän, että minkälaiseksi sen oman stressijärjestelmänsä kouluttaa.
Kun urheilija niin kuin stressin avulla valjastaa kaikki voimavarat just siihen suoritukseen, niin mitä siellä elimistössä tapahtuu, että näin tapahtuu?
Stressihän on tällainen niin kuin elimistön taistele tai pakene tila ja että miten siis siihen liittyy niin kuin valtava määrä erilaisia fysiologisia prosesseja, jotka evoluutio on nähnyt järkeväksi, että ne kannattaa saada niin kuin samansuuntaista juttua aikaa sitten niin kuin laaja-alaisesti kaikissa meidän elinjärjestelmissä. Ja sen takia meillä on muun muassa niin kuin hermosto kehittynyt tällaiseen niin kuin kahteen haaraan, jotka on niin kuin sympaattia ja parasympaattiin puoli, mutta sitten myös niin kuin vaikka meidän tämä niin kuin hormonaalista järjestelmä, niin myös siellä on niin kuin monet hormonit, joiden sitten niin kuin eritys menee vastaavasti sen, että ollaanko me palauttavassa levollisessa tilassa vai sitten siinä stressitilassa. Ja meidän hyvinvoinnin ja toiminnan kannalta me tarvitaan molempia ihan äärimmäisen paljon. Jos jompikumpi niistä toimii huonosti, niin ongelmat on aika isoja. Silloin tavallaan, jos niin kuin näkee kaiken stressin vaan negatiivisen ja ratkaisu on se, että pyrkii välttelemään stressiä, niin mitä saa helposta aikaa onkin sitten tämä meidän, kun siellä ei olekaan voimakkaita stressaavia tekijöitä enää läsnä, niin sitten meidän stressijärjestelmä herkistyy ja niin kuin, se kynnys, että niin kuin mikä saa aikaa stressaantumisen, niin varsinkin se laskee silloin. Ja mielestäni se ei ole hyödyllinen muutos, koska sitten lähtee sen jälkeen enemmänkin aika pieniinkin arjen ärsykkeisiin reagoimaan siihen, että koetaan, että se aiheuttaa stressiä.
Tämähän liittyy siihen, että nuoret vaikka kokee aika nopeasti, että ne on ahdistuneita ja että se on joku kauhean ongelmallinen asia, jos elämässä on vähän ahdistusta. Niin mä näen sen yhtenäisyyden kyllä tässäkin, että me ei voida vaan ajatella, että kaikki stressin ja ahdistuksen aiheet häviää elämästä, vaan että ne kuuluu elämään ja sitten ennemmin niin päin, että okei, vaikeudet voi välillä vähän niin kuin vahvistaakin sitä meidän systeemiä ja uskoa siihen, että me selvitään siitä huolimatta.
Joo, ja ei vaan vahvistaa, että tietyllä tavalla minä näen, että se meidän elimistön normaali toiminta edellyttää, että niitä tapahtuu. Ja niin kuin siellä monet meidän elinjärjestelmät on sellaisia, että jos ei niitä haasteta ja vaadi tavallaan niiltä sit sopeutumista ja kehittymistä, niin ne surkastuu. Ja se näkyy sitten meidän niin kuin huonompaan terveyteen ja sairastumiseen.
Kiitos kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minun nimeni on Pirjo Koskinen ja äänisuunnittelusta vastasi Matias Puumala. Mitä ajatuksia sinulle heräsi väsymisestä ja jaksamisesta? Voit kommentoida Areenan mobiilisovelluksessa keskusteluosiossa, jonka löydät tämän jakson kuvaustekstin alta. Keskustelu on auki 2 viikkoa ensilähetyksen jälkeen. Ja jos sinua kiinnostaa kuulla lisää urheilupsykologiasta, kuuntele Areenasta Tiede Ykkönen otsikolla Psyykkistä vahvuutta voi kehittää, näin urheilijat tekevät sen. Ja jos Tiede Ykkönen kiinnostaa, lisää se Areenassa omalle listalle ja tilaa ilmoitukset, niin saat tiedon uusista jaksoista.